Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 183 novo zaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata, 7 osoba preminulo. U Srbiji još 9 preminulih i 411 zaraženih od korone. Broj registrovanih slučajeva u svijetu premašio 16 miliona. Austrija pooštrila mjere za ulazak iz takozvanih rizičnih regiona kojima pripada i Zapadni Balkan. Putnici moraju na granici da pokažu negativan PCR test koji ne smije biti stariji od 3 dana. Ako nemaju ovaj test, moraju u samoizolaciju. Na snagu stupio prekid vatre između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika. Američki diplomatski službenici napustili su konzulat u kineskom gradu Chengdu. Kina je naredila zatvaranje ovog konzulata kao odgovor na to što su SAD zatvorile kineski konzulat u Houstonu u Teksasu prošle sedmice. U ovoj emisiji čućete i kako su dvije djevojke iz Novog Pazara prikupile više desetina hiljada eura pomoći, Nerma Zekić-Hoćanin i Selma Hasić-Manić.
Mislim da je sad narod izgubio povjerenje u svoje, da kažem, političke vođe.
Žao mi je što moj narod je progovorio tek onda kada ga je zabolelo.
Govorimo i o tome kako kroz krizu u Srbiji prolaze mali poduzetnici, prije svih frizeri, koji su tokom vanrednog stanja zatvorili vrata, a sada imaju znatno manji obim posla. Vlasnik jednog beogradskog salona, Dejan Kostić.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U vrijeme kada su iz Novog Pazara stizale vijesti o najvećem broju oboljelih od COVID-19, Novopazarke Nerma Zekić-Hoćanin i Selma Hasić-Manić u humanitarnoj akciji za samo 24 sata prikupile su 36.000 eura uz pomoć koju su bolnici u tom gradu odmah osigurale prijeko potrebne regulatore kiseonika i drugu potrebnu opremu. U međuvremenu na njihov račun otvoren za pomoć bolnici u Novom Pazaru uplaćeno je ukupno 70.000 eura, od kojih je 45.000 usmjereno kroz potrebnu opremu toj ustanovi, dok su ostala sredstva usmjerena ostalim zdravstvenim ustanovama širom Sandžaka. Amela Bajrović pitala ih je kako su došle na ovu ideju, a prvo odgovara Nerma Zekić-Hoćanin.
Naravno, da krenemo priču sa tobom, kako je to sve krenulo, kako ste došli na ideju da tako nešto uradite s obzirom da ste obe mlade, ti imaš samo 29 godina?
Nekako je spontano to sve krenulo. Čula sam priče da ima dosta zaraženih, da je bolnica puna i onda smo mi preko društvenih mreža pokušavali da dođemo do nekih zvaničnih informacija. Pokušavali smo, da kažem, pritiskom da nateramo nadležne da daju informacije o tačnom broju zaraženih i preminulih u bolnici. A od zdravstvenih radnika smo dobili informacije da nema dovoljno opreme za adekvatno lečenje tih pacijenata. I onda smo nekako spontano, htjela ja da pokrenem akciju, Selma već ima iskustvo u tim humanitarnim akcijama, ona je pokrenula, onda smo se ujedinile, Nerma smješli, smijem, hajde da krenemo, i tako je to sve spontano i krenulo.
Selma, kako je to kod tebe sve bilo?
Kada sam primetila da naši pacijenti u Novom Pazaru nisu lečeni na adekvatan način i kada sam vidjela da im zaista nije, da su pruženi jedni nehumani uslovi u kojima su se oni lečili u Novom Pazaru, tako reći gdje su bili na podovima bolnice na grudnom odjeljenju, i kada sam vidjela da se naši pacijenti vraćaju iz bolnice sa jakom dijagnozom i upalom pluća, osjećala sam toliko jaku obavezu moralnu da apsolutno mojem gradu treba moja podrška. I odlučila sam da krenem, sa Nermom ujedinili smo se tako i otišle do bolnice da vidimo otprilike šta treba. Nažalost, medicinski radnici nisu smeli javno da kažu šta je njima zapravo potrebno. Oni su nama anonimno govorili, ili znamo se iz grada, to nam treba, ali kao nemojte reći da smo to mi tražili. Onda smo pokušali na nekoliko načina da uđemo do bolnice, nismo mogli s direktorom naravno da razgovaramo tad. I tako da smo mi preko medicinskih sestara dobile dozvolu za donaciju, gdje smo mi prikupile 36.000 eura o kojim se toliko govori, sada je već ta suma sigurno oko 70.000 eura, gde smo mi 45.000 eura usmerili bolnici u Novom Pazaru, a ostala sredstva idu u ostalim bolnicama širom Sandžaka.
I ti si takođe prilično mlada i ti imaš samo 27 godina. Koliko je trebalo hrabrosti u tom trenutku da kreneš u celu tu priču?
Kada je pravda u pitanju, istina, apsolutno me ni od koga nije strah. Toliko sam energična i samouverena i na tom putu istrajna da je to prosto neverovatno, pogotovo kad se radi o životima svih nas. I žao mi je što moj narod je progovorio tek onda kada ga je zabolelo. Odnosno kad su njihove nane, dede, tetke, majke otišle do bolnice i tek tad kad su vidjeli kakvo je stanje, rekli su i podržali su nas.
Nerva, kako ste uspjele da tako pridobijete poverenje naroda, svih građana, eto da vam veruju i da će taj novac završiti u prave ruke?
Pa ne znam ni sama, ovo je mali grad, ali mislim da je ono što je presudilo to da ni Selma ni ja nismo politički aktivne, ni sad, niti smo ikad bile, niti smo bile nekad član ni jedne partije, tako da...
To je vrlo čudno u današnje vrijeme, da priznamo.
Vrlo čudno, ali postoji izgleda. Jer mislim da je sad narod izgubio poverenje u svoje, da kažem, političke vođe. Jer mi imamo te tri političke neke opcije u Novom Pazaru, gde su pred te izbore održavani skupovi i narod se jednostavno razočarao u sve tri struje i onda je video nas dve kao nekog ko je totalno apolitičan, neutralan i kome je cilj samo da pomogne narodu. Tako da mislim da je to presudilo da nam poklone toliko poverenje. Čak smo imali posle situaciju da mi kažemo stop, stopirane su uplate, zatvaramo račune, onda nas zovu iz dijaspore, zovu iz Srbije i kažu ne, otvarajte račun, mi hoćemo samo vama da uplatimo novac, vi najbolje znate šta treba i samo vama verujemo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz predstavništava Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog epidemiološke slike u BiH. Među preporukama koje su izdali navodi se praćenje kontakata i proširenje kapaciteta u zdravstvenim ustanovama, što se odnosi na broj zdravstvenih radnika i medicinske zalihe. Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Viktor Olsavski, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da njihova poruka nije poslana samo BiH zvaničnicima, već i građanima koji trebaju poštivati mjere kako bi se epidemija suzbila. Razgovarala Aida Đugum.
U zajedničkoj poruci Svjetske zdravstvene organizacije UN-a koje ste uputili BiH vlastima ukazali ste da ste zabrinuti zbog povećanja broja oboljelih od COVID-19 u BiH. Šta to tačno BiH vlasti ne rade dobro kada je u pitanju zaštita stanovništva od koronavirusa?
Our message is not directed to the authorities. Always we are looking to authorities to do something, but it's here we are in the situation that also citizens.
Poruka nije upućena vlastima. Uvijek se gleda da vlast nešto uradi. Ovdje u ovoj situaciji građani moraju nešto raditi. Naša deklaracija odnosila se na sve, da možemo izgubiti što smo dobili tokom prvog perioda pandemije. Sjetite se, ovdje u Bosni i Hercegovini uspjeli smo da izravnamo krivulju i broj slučajeva, što je dalo vremena vlastima da se bolje pripreme. Sada smatram da smo mnogo bolje pripremljeni nego na početku. Ali problem je da stanovništvo također mora poštovati pravila i mjere koje izdaju organi vlasti. Zadatak vlasti bi bio da pojačaju kapacitete za praćenje kontakata, jer je to bitan podatak. A sa druge strane, ako vlast zahtjeva da se nose maske, stanovništvo to treba da čini. Da nose maske, da izbjegavaju gužve, da nose maske u prevoznim sredstvima, da peru ruke i održavaju respiratornu higijenu, da održavaju razdaljinu i fizičku distancu. To je najbolje što sada možemo da uradimo. Prema vašoj ocjeni, da li se zdravstveni sistem u BiH iscrpio u proteklih 5 mjeseci od kada je registrovan prvi slučaj koronavirusa?
I wouldn't say so because this is exactly why we were coming with the statement, because there is a danger to increase the pressure on the healthcare system.
Ne bih tako rekao, jer upravo zato smo dali to saopštenje, zato što je opasnost od povećanja pritiska na zdravstvo. Do sada je njihov zadatak bio ovisan o težini slučajeva, uključujući oni koji su trebali intenzivnu njegu, respiratore, što je zdravstvo stavljalo pod pritisak, ali nije bilo toliko da bi bili iscrpljeni. Sve dok se mogu nabaviti respiratori, zaštitna odijela, maske i tako dalje, morate znati da biste imali ljekare, specijaliste za takva odjeljenja, treba 10 godina, a da dobijete tako specijalizirane medicinske sestre, treba 6 godina. To je problem. Druga strana naše poruke je da ljudi trebaju razumjeti, da cijelo društvo treba razumjeti, ovo su ozbiljne stvari i da ne možemo samo ostaviti vlastima da se nose sa tim.
Bio je to šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini, Viktor Olsavski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Suočena sa zabranom vjerskih okupljanja zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori počela je da koristi internet kao platformu preko koje šalje poruke vjernicima, ali prije svega polemiše o gorućem društveno-političkom pitanju u zemlji, pitanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pored internet litija odnedavno u više crnogorskih gradova, simpatizeri i vjernici Srpske pravoslavne crkve organizuju i autolitije. Kako Srpska pravoslavna crkva kao konzervativna organizacija koristi svoje resurse kako bi održala litije dok traje pandemija? Više Predrag Tomović.
Plamen litija razgorio je naša srca vjerom, nadom i ljubavlju.
Sveta borba ne prestaje.
Internet litija.
Ne damo svetilje.
Internet litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vjernici i ostali zainteresovani prate uživo svake nedjelje od 20 sati na YouTube-u, a litiju koja je održana u nedjelju 26. jula predvodio je episkop Budimljansko Nikšićki Joanikije, koji je govorio o odnosu crkve i države sa akcentom na nedavne propale pregovore ekspertskih timova crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve o za nju spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Ono što je nama bilo ponuđeno, bilo neiskreno, neodgovarajuće, neprimjereno i ponižavajuće. I naravno, prije svega, nije u skladu sa Ustavom Crne Gore, sa međunarodnim važećim aktima, obavezujućim aktima koji regulišu pitanja položaja vjera u nekoj državi, da nije usaglašeno ni sa čim osim sa zlom voljom vlasti, koja zapravo na jedan ciničan način hoće da nas dovede u situaciju da mi pristankom na jednu takvu formulaciju koju su nam ponudili zapravo likvidiramo sami sebe.
Inače, koncepcija internet litija ne odnosi se toliko na vjerska pitanja, obrede i poruke koliko na rasprave upravo o tom u Crnoj Gori trenutno par excellence političkom pitanju, naročito uoči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 30. avgust. Internet litije počele su nakon što su zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zabranjena vjerska okupljanja, na kojima su sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i hiljade vjernika i građana mjesecima protestovali protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kao još jedan način da iskažu protest protiv tog zakona, a da istovremeno ne prekrše mjere NKT-a, vjernici Srpske pravoslavne crkve odnedavno u većini crnogorskih gradova organizuju autolitije. U kolonama automobila vijore se trobojke, a učesnici autolitija podižu tri prsta uz povike "Ne damo svetinje". Profesorica Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da crkva svoje resurse koristi ne zazirući od savremenih medija kao platforme preko koje može da homogenizuje svoje vjernike, ali preko kojih može i da pošalje poruke koje dodatno mogu da polarizuju crnogorsko društvo.
U svjetlu one tradicionalne izreke da cilj opravdava sredstvo. Dakle, jedna konzervativna i tradicionalna institucija ne zazire od upotrebe participativnih medija koji mogu da homogenizuju eho komore njenih pratilaca, i to oko određenog problema koji je visoko na agendi crkve kao institucije. Meni se čini da je već većini građana valjda jasno koliko participativni mediji i novo digitalno okruženje suštinski mogu da ugroze demokraciju, da kontaminiraju javni prostor i da u stvari militarizuju hiperpolarizovane strane. U ovom slučaju taj potencijal medija se potpuno mirno koristi, rekoh u maniru izreke da cilj opravdava sredstvo.
Predstojeći izbori su također povoljan trenutak za crkvu da više pragmatično nego kreativno iskoristi sve platforme i načine kako bi njoj najvažnije pitanje u ovom trenutku, pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, pozicionirala na što efikasniji način, ocjenjuje Jelušić.
Manje bi govorila o kreativnosti, a više o pragmatičnosti, budući da je ovo trenutak, da tako kažemo, predizborni, i taj izborni trenutak na neki način treba da prelomi i ovo uslovno rečeno vjersko pitanje, pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti. I pošto se ne može ići na tradicionalne promocije niti se organizovati litije, onda se prosto sve ono što bi bilo, da kažem, uobičajeni način preselilo na društvene mreže. Pokazalo se da crkva ne toliko kreativno, koliko vrlo pragmatično odlazi u onaj prostor, virtualni prostor koji je preostao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Srbiji od početka pandemije na rubu su egzistencije. Preduzetnici i zanatlije tokom vanrednog stanja nisu radili uopšte. Danas, uslijed velikog broja zaraženih, suočavaju se sa minimalnim obimom posla. Među prvima to su osjetili frizeri. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima koji, između ostalog, predviđa da će država u naredna dva mjeseca osigurati 60% minimalaca za sve radnike kao pomoć za opstanak. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Beogradski frizer Dejan Kostić od početka pandemije koronavirusa na posao u svoj frizerski salon dolazi sa strepnjom da li će finansijski moći da pokrije sve mjesečne troškove svog biznisa. Kroz njegov salon nekada je dnevno prolazilo 40 mušterija, a danas svega desetak.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju. Mogu kaži da sam i ja bio zaražen, ležao sam i u bolnici, znači ipak malo teža klinička slika, tako da iz mog primjera posao bi opao 100% jer nekih 35 dana sam bio onemoguće da radim.
Priča Dejan Kostić, koji je svoj nekada uspešan posao proširio na dva lokala, ali je u protekla tri mjeseca zbog manjka posla i velikih troškova morao da otpusti tri frizera. U njegovom salonu na Novom Beogradu od četvoro zaposlenih ostala je samo jedna radnica.
Pa pre korone bilo je mnogo dosta posla, bukvalno neljudano napred su zakazivala, ali sad kako je korona smanjio stizite posla, baš. Bukvalno evo danas imala jednu mušteriju, imam posle još dvije i to je to. Pre nas je bilo četiri i sve smo ono bukvalno bile pune, skroz krcato, a sad ono evo sama ja.
Kako se zbog toga osjećaš? Da li ste prosto na neki način bojiš gubitka posla, ovdje si ipak sama?
Pa plašim se da ne ostane slučajno bez posla jer ja ovdje živim sama, ono računi i sve to, a posao je baš slab.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa frizerka Kristina Zimaj. Međutim, katanac na vrata svojih radnji, pored frizerskih salona, morali su da stave i brojni drugi manji preduzetnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima u vidu dotacije države od 60% minimalca za naredna dva mjeseca. Ali preduzetnici kažu da im takva pomoć nije dovoljna.
Sa 60% minimalca, ok, to je, ne znam, 19.000 dinara po mojoj nekoj računici. U Beogradu ne može se preživjeti s 19.000 dinara sigurno, a taj frizer ako nema uopšte posla, a nema ga, on neće zaraditi preko tih 19.000 dinara ništa.
Rekao je Dejan Kostić. Problemi malih preduzetnika pojavili su se od samog početka pandemije koronavirusa, a pogotovo tokom vanrednog stanja i zabrane rada pojedinih delatnosti. Tada je na društvenim mrežama oformljena grupa Glas preduzetnika, koja je sada registrovana i kao zvanično udruženje građana. Online peticiju koju je ovo udruženje pokrenulo do sada je potpisalo preko 29.000 ljudi, a u toj peticiji stoji kakva vrsta pomoći države bi svim preduzetnicima u Srbiji tokom pandemije koronavirusa najviše značila.
Ono što je nama glavno bilo jeste da nam se, kao što je recimo Hrvatska uradila, otpišu doprinosi za vreme ovog stanja kada nam je faktički onemogućeno da radimo normalno. To se ništa nije desilo, dobili smo odlaganje doprinosa. Od januara 2021. rasparčano na rate, mi ćemo morati da počnemo da plaćamo i redovne doprinose koji će dospeti u januaru i ove doprinose koje nismo plaćali za vreme vanrednog stanja.
Rekla je Milica Čalija, pokretačica inicijative Glas preduzetnika. Ona je za Radio Slobodna Evropa objasnila da mala i mikropreduzeća u Srbiji zapošljavaju oko 700.000 ljudi i čine 98% registrovanih privrednih subjekata, te da svi oni apeluju na nadležne da, ukoliko žele da donesu novi set ekonomskih mera, poslušaju glas preduzetnika i čuju kakve bi njima mere zapravo najviše pomogle, da ne bi morali da otpuštaju radnike i gase svoja preduzeća. Od početka godine do sada ugašeno je ukupno 11.815 privrednih društava i preduzetnika, a u stanje mirovanja stavljeno je njih 12.185, pokazuju podaci iz Agencije za privredne registre. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan protest radnika i članova Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koji se protive usvajanju izmjena i dopuna Zakona o radu Federacije BiH. Zakon bi zastupnički dom parlamenta Federacije trebalo da razmatra utorak 28. jula. Sindikatu je između ostalog sporno to što u novom prijedlogu zakona od 10 članova više od polovine govori o pravu poslodavaca, a jedan od spornih članova je odrednica po kojoj radnik može raditi 72 sata u toku sedmice. Prilog Dragane Jerjavec.
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata protest su počeli pred zgradom vlade federacije, gdje su zvižduke predstavnicima vlade dali rok 24 sata da povuku sporni zakon.
Svi smo došli ovdje da vam kažemo da povučete sramni zakon o radu.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović izjavio na skupu kako izmjene i dopune Zakona o radu Federacije BiH idu u korist isključivo poslodavcima, te da se njime porobljava radna snaga u Federaciji.
Zar nije bilo dovoljno 5 godina jahanja po radnicima? Zar nije bilo dovoljno 5 godina devastacije radničkih prava? Zar u vašem tehničkom mandatu na odlasku morate ta prava bukvalno svesti na minimum? Sramite se, predstavnici vlade!
Izmjene i dopune Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine tiču se načina organizacije rada za vrijeme vanrednog stanja ili stanja nesreće, a povod za njihovu izradu bilo je stanje uzrokovano pandemijom koronavirusa. Šatorović napominje da izmjenama zakona najproblematičnije je to što nema definisana minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine, već je odluka o njenom iznosu prepuštena poslodavcima.
Samo da je teško da zamislite vaše najbliže da rade 72 sata za platu 400 maraka. 72 sata ne mjesečno, nego 72 sata sedmično.
Na današnjoj protestnoj šetnji od zgrade vlade federacije do federalnog parlamenta učestvovao je i Fahrudin Sahović, radnik komunalne privrede koji je došao iz Tuzle.
Vlada federacije od onog zakona o radu je urušila radnička prava i pokušava i dalje da je urušimo. Mi smo robovi već, ovo hoće samo da ozakone.
Alma Papić iz Sarajeva, koja radi u privatnoj trgovini, također danas prisustvovala protestnoj šetnji. Kaže da joj je nakon uvođenja stanja nesreće poslodavac sa 650 konvertibilnih maraka platu smanjio na 500, iako je prodavnica sve vrijeme radila.
Možda u javnom sektoru da malo bolje podrža, ona ima pravo radnik, a u privatnom nema nikakvog prava. Znači, ako se nešto ne odgovara, ti nešto dobiješ odmah otkaz. Nažalost, evo sad i ta korona je došla, korona ko dobiješ, dobiješ otkaz.
Ukoliko predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sutrašnjoj sjednici usvoji izmjene i dopune zakona o radu, Savez samostalnih sindikata najavio je stupanje u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova studija, bazirana na genetskim podacima više od 50.000 ljudi afričkog porekla sa istorijskim beleškama o transatlantskoj trgovini robovima, otkrila je DNK razlike među ljudima koji žive u različitim delovima Amerike, podupirući napore da se ispita kako je ropstvo oblikovalo potomke porobljenih Afrikanaca, pišu svetski mediji. Studija kompanije za genetiku 23andMe nudi novi uvid o posljedicama trgovine robovima, razmerama silovanja robkinja, teškim uslovima s kojima su se robovi suočavali i koje mnogi nisu preživeli, do manje dokumentovane trgovine robovima unutar Amerike, ukazuje CNN. Autori studije rekli su za CNN da rezultati DNK analiza signaliziraju priču i o seksualnom iskorišćavanju porobljenih žena i da studija može pomoći ljudima u Americi afričkog porekla da bolje razumeju odakle potiču njihovi preci i šta su sve pretrpeli. Nova studija otkrila je da većina Amerikanaca afričkog porekla ima korene sa teritorija današnje Angole i Demokratske Republike Kongo, ukazuje BBC. Nova DNK studija baca i sveže svetlo na strahote transatlantske trgovine robovima, kao što je nasljeđe silovanja i drugih oblika seksualnog iskorišćavanja, gde su različite politike vlada i prakse robovlasnika imale ogroman uticaj na genetiku ljudi afričkog porekla, ističe agencija France Press. Uprkos činjenici da su više od 60% porobljenih ljudi dovedenih u Ameriku bili muškarci, genetičke analize otkrivaju snažnu tendenciju prema doprinosima žena iz Afrike u modernom genskom fondu ljudi afričkog porekla. Asimetrija je, ističe AFP, još izraženija u Latinskoj Americi, gde se iskrcalo 70% robova koji su preživeli brodska putovanja. Posle više od jednog i po veka od završetka transatlantske trgovine robovima, nova studija osvetljava jedno od najmračnijih poglavlja svetske istorije i pokazuje kako je brutalno postupanje sa porobljenim ljudima oblikovalo genetiku njihovih potomaka, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zemlje širom Azije suočavaju se sa drugim valom zaraze koronavirusom. Vijetnam je zatvorio i stavio u karantenu grad Da Nang. I Australija bilježi dnevne rekorde u broju novozaraženih. Više pojedinosti ima Dženana Karabegović.
Reuters piše kako je broj slučajeva zaraze koronavirusom koji nisu uneseni u Kinu iz inostranstva dosegao najviši nivo od marta. Zabilježeno je 57 slučajeva lokalne transmisije od 61 novog slučaja. Isti izvor navodi da su na sjeveroistoku Kine 5 dana zaredom zabilježeni novi slučajevi zaraze. Istovremeno danas se očekuje da će Hong Kong uvesti nove zabrane, uključujući zabranu rada restorana i obavezno nošenje maski i na otvorenim prostorima. Nove mjere trebale bi stupiti na snagu u srijedu, a to će biti prvi put da se u potpunosti zatvaraju restorani. Od kraja januara u Hong Kongu je novim koronavirusom zaraženo više od 2600 ljudi, od čega ih je 19 umrlo. Australske su vlasti najavila da bi mogle produžiti karantenu od 6 sedmica u nekim dijelovima jugozapadne države Viktorija, jer broj zaraženih raste. U Viktoriji su danas zabilježena 532 nova slučaja i 6 smrtnih slučaja, što čini ukupno 77 umrlih u toj državi, gotovo polovinu u cijeloj zemlji. Japanska vlada počela je ponovo poticati poslodavce da uvedu rad na daljinu i potiču druge oblike mjera distanciranja zbog porasta slučajeva među zaposlenim. Iako je Japan uspio izbjeći masovnu zarazu strogim mjerama, zabrinjava porast novih slučajeva prošle sedmice u Tokiju i drugim velikim gradovima. Stručnjaci upozoravaju na drugi val. Tokio je prošle sedmice imao rekordan broj slučajeva u danu, 366. Vijetnam je pokrenuo evakuaciju 80.000 ljudi, uglavnom turista iz grada Da Nanga, nakon što su 3 stanovnika imala pozitivan test na koronavirus tokom vikenda. Vlasti su u stanju pripravnosti nakon što je u subotu potvrđen prvi lokalni slučaj prenosa virusa od aprila, a u nedjelju još 3. Situacija se pogoršava i na Filipinima, gdje će se predsjednik Rodrigo Duterte obratiti građanima o COVID-19 i očuvanju privrede zbog ponovnog izbijanja koronavirusa. razmišlja se da se u Manili uvedu stroge restrikcije s obzirom da je od 1. juna prijavljeno 62.326 novih slučajeva zaraze. Državni mediji Sjeverne Koreje za vikend su objavili da je grad na granici Kaesong u karanteni nakon što se osoba koja je prije 3 godine pobjegla u Južnu Koreju vratila ovaj mjesec sa simptomima COVID-19. To je prvi službeni potvrđeni slučaj koronavirusa u toj zemlji.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a više informacija, vijesti i analiza potražite na stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!